Ovo je zaista istorijska lokacija. U ovoj kući, u kući roditelja gospodina Vladimira, Ratke i Milutina Blagojevića, nalazila se ilegalna partijska štamparija, koja je otkrivena od specijalne policije. Porodica je stradala zbog toga, dvojica radnika su morali da izvrše samoubistvo da ne bi pali ruke specijalne policije. Vladimir roditelji su streljani i tako dalje. Nama će se obratiti Vladimir kao svedok ovih događaja. On je tad imao 5 godina i unuka Ratka, koje je ponela ime po baki, koja će govoriti, pretpostavljamo, o preimenovanju ulice Milutina Blagojevića, koja je dakle nosila ime Vladimirovog oca.
A imam i sina Milutina, koji danas, nažalost, radi, ovo je njegova ženica i ćerka.
Evo, divno.
A, tako.
Hvala vam što ste došli.
A, eto. Šta da vam kažem? Odveli su ih Branko Đanović, Slobodan Jović, narodni heroji, su pucali jedan drugom u glavu, a meni su, ako ste gledali, otpisane. Štamparija, kada je bila ona epizoda, meni su davali bombone da ih zovemo dozdo. No, ja sam bio dete, nisam znao ništa. I onda su, oni su pucali jedan od drugoga, tatu i mamu su odveli. Ja sam ih gađao pikslom. I onda su rekli, daj ovo, kaže, da povedemo, kaže, ali bila je zabrana da se dete dire i tako. Tako da, dali su me baki i dali im korito jedno. Dobio sam korito, inače sve iz kuće su pokupili i sve su odmah. I tato i mamu sam tada zadnji put vidio. To je bilo 29. juli 44. godine. Imao sam bez mjesec dana 5 godina, tačno bez mjesec dana. I vujak i ujna su me uzeli, oni su mi nisu imali deci, očuvali su me i oženili, i očekali unuke i tako da. Eto. I tetka je uhapšena isto, ali tetka nije dokazalo se da ona nije znala o tome ništa, pošto su tate malo radili u velikoj konspiraciji. I ona je posle imala te gobe zato što je na njene oči su mučili oca i majku da prizna. A ona nije gleda kako je muče brata, kako da prizna, ne zna ništa. I zato je posle imala i nervne probleme i tako da je. I ona je umrla u starosti, nije se nikad ni udavala i tako. To je što je ostalo. Sad ih imam 4 unuka, sina Milutina, ćerku Ratku, ona je starija, i sina Milutina i dao sam po imenu mojih roditelja. I prvo unuče, ćerka moje ćerke, koja sad ima 23 godine, ušla je u 23. godinu, se zove Katarina, po mojoj jednoj teti, koja je dobar deo podnjela muka, svega toga. Ali je vreme briše sve. Šta može. Tako je bilo.
Ja bih vam se sad obratila na kratko. Evo, kao što vidite, spomen ploču je prvo postavila Komunistička partija Jugoslavije. 90. godina, nažalost, imali smo i određenih pretnji i neprijatnosti sve. Što možete da zamislite da u tako nekom vremenu u kome sve previre, kako ljudi mogu da komentarišu i kako ljudi mogu da se osjećaju stanovnici ove kuće ugroženo. Mi smo ploču stavili u hodnik sa najvećim pijetetom. Ako želite, možete da je pogledate. I stavili smo ovu koju smo potpisali sa porodica Blagojević, da se zna šta se ovde dešavalo. Jedan divni mladi gospodin je napravio dokumentarni film Zaboravljeni heroji, Igor gospodin Mandić. Tako da s vremena na vreme se ipak nešto lepo desi da se podsjetimo tih mladih ljudi. Ja sam nešto malo sročila da vam se obradim i apropo cele priče koje se sve vreme provlači, kako su promenjeni nazivi i imena ulica, što mislim da je neopravdano. I evo, to je to. Dragi prijatelji, poštovaoci slobodarskog duha pravde i istine, danas smo se okupili na nekoliko vračarskih lokacija da pričamo i slušamo o nesalomivom duhu borbi za slobodu mladih naprednih ljudi koji su živeli i dali živote za ostvarenje svojih ideala, bolji i pravedniji život. Neko se možda neće složiti sa njihovim ideološkim opredeljenjem, ali je sasvim sigurno da su to bili borci za slobodu sa kojima treba da se ponosimo i koje ne treba da zaboravimo. Zato smo danas ispred kuće jednih od njih, kuće Milutine i Ratke Blagojević. 1944. godine, kada se rat završio, Milutin i Ratka su imali 30 godina. Uhapšeni su sa kompletnim timom ljudi koji su opsluživali štampariju i odvedeni u logor na Banjici. 20 dana pred oslobođenje Beograda su ubijeni. Njihova najbliža porodica, baka, sestra, brat i snaja, nisu ništa znali o njihovim ilegalnim podvizima i o štampariji koja se nalazila u tajnoj prostoriji njihove kuće. Kao unuka takvih ljudi, sa prvom zrelošću sam razmišljala o tome kakvi su porivi, želje i nadanja mogli da stave čoveka na životnu raskrsnicu koju bi na kraju mogao doći u situaciju da žrtvuje svoju porodicu i svoj život. To je nesalomiv ljudski duh, želja za dostojanstvenim opstankom, a ne po svaku cenu. To je ono što u redovnim životnim okolnostima izgleda preveliko i prehrabro, a sasvim sam sigurna da je u mnogim od nas. Ono što bih danas morala da iskoristim priliku istaknem je promena naziva ulica. Ta revanšistička i u najmanju ruku prosta praksa nas je već puno koštala i nije ničemu dobro naučila nove generacije. Komisija koja je zasedala, ko je zaslužen, a ko manje, imala je nezahvalan posao i obavila ga je sramno. Izostavit ću navođenje eklatantnih primera takvih grešaka, a podsjetit ću na oglušavanje te iste komisije o peticiju koju su pokrenule moje komšije, da ostane ime ulice njihovog čuburca Milutina Blagojevića. Te takve komisije su pristale na udžbenike istorije, na sve što liči na mešanje dobrog i zla, na sve što ublažava razliku između lepog i dobrog s jedne strane i prosečnog oportunističkog s druge strane. Danas slavimo slobodarski duh, istinu i pravdu i podsećamo na obavezu čuvanja legata koje su nam ostavili ljudi kao Milutin i Ratka Blagojević, Slobodan Jović i Branko Đorđević. Hvala vam.
Zapravo manje od godinu dana pre otkrivanja štamparije upravo na ovoj lokaciji, sama zapravo ilegalna štamparija Centralnog komiteta Komunističke partije nalazila se na jednom drugom mestu, na Banjičkom vencu broj 12. Zapravo interesantna je uopšte, ako možemo reći, životna istorija te kuće i različite namene, odnosno funkcije koje je ona imala, koje su zapravo svedočanstvo i u istoriji Beograda, ali i o različitim sećanjima i kulturama sećanja. Naime, prema sećanjima Zagorke Jovanović, Dana i Branko Maksimović su krajem 1940. godine novac od svog nasledstva, kao simpatizeri komunističke partije, ponudili taj novac partiji i odlučeno je da od tog novca bude podignuta kuća sa tajnim prostorijama u kojima će se odvijati taj rad zapravo štamparije. Kuća je projektovana sa visokim suterenom. Taj projekat je podnet opštini, on je odobren, međutim, navodno u poslednjem trenutku sa preduzimačem je dogovoreno da se ostvari zapravo još jedna podrumska prostorija koja nije zabeležena u onom originalnom, da kažem, zvaničnom planu. Zatim je tajno nameštaj dopunjen kao i sama štamparija. Potom su tajno takođe prozori i vrata zazidani, tako da je jedini ulaz u tu prostoriju bio iz zapravo plakara, odnosno tajnog prolaza koji se nalazi u dnu plakara, koji se nalazi u prostoriji iznad. Bitno je pomenuti da je taj plakar i sam zapravo mehanizam, da kažemo idejni tvorac plakara, jeste bio Đorđe Andrejević Kun, dok je njegov tast Mihajlo Ratković izradio taj plakar. Naravno, obezbeđeni su životni uslovi uopšte i za rad i za sam život radnika Branka Đunovića i Slobodana Jovića. Dakle, trofazna struja, ventilacija, zatim zvučna izolacija same prostorije. Samo zidanje, dakle, trajalo od oktobra 40. godine do jula 41. godine. Zakupci stana, dakle vlasnici su bili Maksimovići, dok su zakupci stana bili dr. Milo Bošković, zatim navodno njegova supruga Zagorka Jovanović, koja je već tada imala lažni identitet i lažne legitimacije, i takođe navodno njihova služavka Ljubica Đonović, dok su u samoj štampariji radili, dakle, od avgusta 1941. do avgusta 1943. godine Branko Đonović i Slobodan Jović. I oni su samo u izuzetnim prilikama mogli sebi zapravo dopustiti da izađu iz štamparije, naročito kada se radilo bilo o dopremanju materijala ili iznošenju veće količine materijala. Sama veza, dakle, između rukovodioca štamparije, prvo je to bio Svetozar Okmanović Tempo, potom Ivan Milutinović i zatim Blago Nešković, koji ti si takođe pomenuo, i zapravo ta, da kažem, veza između rukovodioca i štamparije, odnosno komunikacija preko poruka i uopšte predaje samih rukopisa, bila je stvarivana preko dobro isplaniranog sistema veza, koji je kao uopšte i same, da kažem, štamparije, organizacija štamparija, postojala neka osnova, dakle, i pre samog početka rata. U slučaju rada štamparije, to je bila kurirka Milada Rajter, koja se svakodnevno na istoj lokaciji u isto vreme sastavila sa zalukom radi razmene predaje rukopisa koji su trebali da se štampaju ili pak razmene lakšeg materijala. Zaboravila sam da kažem da je zadatak same štamparije, dakle, bilo štampanje letaka, brošura, potom od 1941. odštampeno je 5 brojeva biltena Vrhovnog štaba i takođe proglasi Centralnog komiteta Komunističke partije. Milo Bošković je, dakle, bio doktor, radio je kao asistent na Bakteriološkom institutu Veterinarskog fakulteta u Beogradu i iako je bio, dakle, rezervisan na poslu, postoji izvor sumnje, te se povlači sa instituta. Usred jednog noćnog upada Gestapa u kuću, Milo Bošković se skriva u ilegalnoj štampariji i tada je odlučeno da mora zapravo da napusti Beograd i 42. godine kreće za Zagreb. U samu kuću se preseljavaju njeni vlasnici, dakle Dana i Branko Maksimović, ali do kraja aprila 43. godine sa njima su ilegalni živeli, dakle Zagorka i Ljubica, potom Branko Đonović i Slobodan Jović i u jednom takođe trenutku i Đorđe Andrejević Kun. Međutim, krajem avgusta 43. godine stanovništvo tog kraja, dakle, te ulice je iseljeno i Nemci su se useli u kuću, tako da Branko Đonović i Slobodan Jović su poneli najneophodnije stvari koje su im bile neophodne, dakle, za nastavak samog štamparskog rada i posle dva meseca upravo prelaze u ovo skriveno sklonište kod Ratke Milutina Blagojevića. I potom sledi priča koju ste već imali priliku da čujete. Ova priča jeste interpretacija, moja interpretacija sećanja Zagorke Jovanović iz muzeja ilegalnih partijskih štamparija, koji je osnovan pri Muzeju grada Beograda 1950. godine. Kao što ste čuli, to će biti osnova zapravo za jedno poglavlje knjige Otpisani Dragana Markovića, koja je objavljena 1974. godine, ali takođe i četvrte epizode serije Otpisani. Naravno, one će samo biti postici zapravo za likove i radnje koje su bili fiktivni. Kao što sam rekla, dakle, Nemci će živeti u toj kući do 1944. godine i neposredno posle rata dolazi do osnivanja novih muzeja i zahtev za uspostavljanjem muzejske mreže. Naravno, moramo da razumemo da kao rezultat državne kulturne politike i potreba za novom kulturom sećanja, na primjer, otvaraju se zavičajni muzeji sa odeljenjima koji su bili posvećeni lokalnoj narodno-oslobodiločkoj borbi, koja trebala se poveže sa prethodnom istorijom tog kraja. Obnova i razvoj zemlje su smatrane razdvojeni od kulturnog razvoja, kako se navodi i u prvom petogodišnjem planu. Naravno, znate da su u prvom planu bila uopšte akcija opismenjavanja stanovništva i podizanje opšteg, da kažem, obrazovanosti samog stanovništva, nivo obrazovanosti. Međutim, to je bio zadatak koji je stavljen pred muzejske radnike i same muzejske institucije, što već možemo od 1948. godine da pratimo. Tako da znate da se u Beogradu 1948. godine već osniva Jevrejski istorijski muzej, potom 50. muzej pozorišne umetnosti, muzej primijenjene umetnosti, železnički muzej, 52. godine otvara se galerija fresaka i muzej jugoslovenske kinoteke. Ali takođe, 1950. osnivaju se i memorialni muzeji koji su trebali da postanu nova mesta sećanja, To je muzej 4. juli i muzej ilegalnih pastirskih štamparija. Dakle, ta kuća na Banjičkom Mencu je 1. maja 1950. odlukom Skupštine grada Beograda dobija funkciju, dakle, muzeja ilegalnih partijskih štamparija, koji je osnovan pak pri muzeju grada Beograda. Dakle, muzej bio memorijalnog tipa, odnosno zadatak je bio da preko postavke informiše o organizaciji delatnosti ilegalnih štamparija na teritoriji Beograda od 39. i 40. do 44. godine. I takođe je bila uključena i sama, dakle, interpretacija sećanja Zagorke Jovanović. Naravno, tu se nalazila rekonstruisana soba u kojoj su radili Branko Đonović i Slobodan Jović. Muzej ima oko 400 predmeta, dakle, od originalne štampanih materijala, listi učesnika i fotografija do ličnih predmeta Branka Đonovića i Slobodana Jovića. 65. godine zgrada samog muzeja je proglašena za kulturno dobro. Ja se zahvaljujem kolegama iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika za uvid zapravo u ta dokumenta. U tom dokumentu navedeno je sledeće, dakle, čega je svedočanstvo 65. godine bila ta zgrada. Dakle, trebala je da svedoči autentično o životu i radu boraca, o životu narodnih heroja, o aktivnostima Komunističke partije Jugoslavije na polju propagande za vreme okupacije, zapravo da bude dokaz tehničkog izvođenja borbe i kao izraz internacionalizma Komunističke partije Jugoslavije po sadržajima štampanih materijala. Sad, jednu grubu paralelu možemo napraviti između različitih kultura sećanja, upravo kroz poređenje proslave 70 godina i 100 godina rada Muzeja grada Beograda. Naime, povodom proslave 70 godina Muzeja grada Beograda, sam Muzej ilegalnih partijskih štamparija je renoviran prethodne godine i te godine je svečano bila otvorena postavka. Potom je taj događaj propraćen u medijima. Naredne godine se snimaju otpisani, 75. emituju i takođe se emituju dokumentarne serije Put do slobode i jedna dokumentarna serija Portreti o Đorđu Andrejeviću Kunu. U jednoj drugoj seriji je zapravo rad ilegalne štamparije na toj lokaciji imao mesto. Međutim, monografija grada Beograda povodom stogodišnjice muzeja 2003. godine prilikom interpretacije istorije Beograda u poglavlju koje nose naziv od 27. marta do 5. oktobra, istorija Beograda se, naravno, ne interpretira kroz delatnost ili materijal ovog muzeja. I koliko meni poznato, u toj monografiji Muzej ilegalnih partijskih štamparija se ne pominje. Takođe, iste godine, u pregledu istorije muzeja, obavljenog u godišnjaku grada Beograda, samo se u jednoj rečenici navodi da su postojali različiti razlozi zbog čega se danas u sastavu muzeja više ne nalazi Muzej 4. juli, Muzej ilegalnih partijskih štamparija i Kuća Krsmanovića. Naime, posle sudskog spora 2000. godine između porodice Maksimović, dakle, naslednika, vlasnika same kuće, dakle, Brane i Dane Maksimovića, dakle, i grada Beograda, muzej je iseljen i celokupan materijal je prenet u zgrade muzeja grada Beograda. Pošto znate da sam muzej grada Beograda nema, dakle, stalnu adresu, već postoji i funkcioniše na više lokacija. U periodu od 11 godina, dakle od avgusta 2000. godine do danas, ne postoji naučno interesovanje za slučaj zaboravljanja Muzeja ilegalnih partijskih štamparija. Naravno, postoji, da kažem, interesovanje šire javnosti i naravno tu je i film Ivana Mandića Nestanak heroja. Takođe i jedan tekst, čini mi se, Ivana Mandića takođe. Muzej kao celina danas jeste svedočanstvo društvenog i političkog konteksta, formiranje muzeja, potom njegovo decenijsko trajanje, ali i društvenog i političkog konteksta zatvaranja muzeja i njegovog zaboravljanja. Samim, dakle, zaboravom te celine zatvara se, naravno, jedna mogućnost pristupa dokumentima i postice istraživanja interpretacije života u Beogradu za vreme okupacije, kao i uslova formiranja, postojanja i održanja organizovanog antifašističkog otpora 1941. godine. Tako da danas zapravo sećanja svedoka, na primjer Zagorke Jovanović, kao i porodična pamćenja, u ovom trenutku jesu jedina dominantna, ako mi možemo nazvati, mesta sećanja na određene ličnosti i događaje. Čini mi se da ovaj primjer upućuje da nekritički zaborav neposredne prošlosti, da se danas može smatrati sasvim legitimnom odlukom ili pak logičnim ishodom. Pitanja koje su aktuelne i koje pokreću drugi istraživači u takozvanim ili postsocijalističkim zemljama, jeste zašto se kroz kulturnu politiku ne postiče kritičko sećanje neposrednu prošlost i naravno u čemu je težina tog nasleđa i njegove interpretacije za institucije kulture i radnike u tim institucijama.
Ja sam imao 12 godina. Kad su došli, 52. godine, 12. godine, kad su uzeli sve ono što je bilo kod mene u kući, na sve mašinu, onda ono, onaj slog za slaganje, slog slagačke alati, ono, sve su iznosili, baš sam ja pomagao. Ja se toga sećam.
Da.
Tako da, posle sam išao u taj muzej, to iz Zvezdinog stadiona, ona ulica, išao sam i video tačno to, sve stvari koje su bile kod nas su odnešene i stavljene u muzej. To su te, odavde su uzete stvari, napravljene autentično, onako, kako je i ovde, to su napravili. A još jednu stvar da kažem, Zagorka Jovanović je moja direktorka bila, sam radio u Geološkom zavodu, i kad sam došao prvi dan kod nje da se zaposlim, preko Saveza boraca su me poslali, ja sam završio zanat bio, i pa ona me zagrila, a imala je kolegiju, me zagrila me pred svima i kaže, zagrila me i drži me i kaže kolegama, a ovo je najmlađi, kaže, ilegalac u Beogradu. Kako najmlađi ilegalac? Pa kaže, njegova majka, Ratka, i ja smo ispod njegovog jastuka u kolicima stavljali materijal i pištolje, šta ti ja znam, i vozili, išli kroz Beograd i nosili distribuciju toga. Znači, ja sam nesvesno bio ilegalac. To će vam kaži. Tačno, toga se sjećam kad su iznosili sve, odavde sve iznosili.